Dəyərli dinləyənlər, programımızın qonağı milli fəal Aydın Maralanlı ilə bu yaxınlarda formalaşmış Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyini danışacaq. Aydın bəy, siz son aylarda formalaşmış Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin tərkibində olan təşkilatların birindəsiniz. Öncə mümkün olsa elə ümumiyyətlə birliyin içində olan təşkilatların adı ilə başlayaq. Sonra bu nə şəkildə oldu və bu son günlərdə də sizin bəzi toplantılarınız olmuş Avropada, İsveçdə. Onlar haqqında söhbətimizə davam edəcəyik.
Çox sağ olun. İlk öncə öz və mənsub olduğum təşkilat tərəfindən siz və digər məsləkdaşlarınıza bizə millətimiz ilə danışma imkanı yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi Güney Azərbaycanda, Azərbaycandan gələn istək milli hərəkətimizin günbəgün dəyişən vəzifələri və beynəlmiləl dəngə və şəraitə uyğun olmaq üçün nəhayət tilisb qırıldı və istiqlalçılar, yəni o cəryan qalib iki düşməni tanır, beynəlmiləl hüquq və quralları bilir və daha doğrusu strateji və taktikləri bəllidir, bir araya toplanaraq müşəxxəs hədəflər doğrultusunda Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyini yaratdılar. Bu yaratılan təşkilatlar 3 idi: Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası, Milli Yol Təşkilatı və Əjdər Bəy Təqizadənin rəhbərliyi ilə QDTP Təşkilatı. Yaranışdan bu yana neçə dənə bəyaniyə və bildiriş yayınladıq ki, Xocalı soyqırımı, Güney Azərbaycan soyqırımı, sözdə rejimin opozisiyonunun referandum oyunu, heyran gəldiyi Noruz bayramı kimi bəyaniyələr olubdur. Eyni zamanda da zəruriyyətdən doğan istəklər üzərə qeyri-fars millətlər cibhəsinə də qoşulduq bu yaxın zamanlarda. Və çox ümid edirik ki, çox yaxında 4-cü təşkilat da ki, bizə qatılıbdır, Milli Yol Vahid Müstəqil Azərbaycan cibhəsi, o da bu birliyə qatılsın qeyri-fars millətlərə. Və beləliklə tarixin tekrarlanmasının qabağını almağa çalışırıq. Zira dünyada 1357-də dünyada eyni xətaya düşdü və İran adından gelin gerçeklerin görmək yerinə Fars ırkçı təfəkkürünün İslam maskası altında devamını dəstəkçisi oldu. Və bugünlər yine çalışırlar ki, əski əliqanlı və totaliter parti və ırkçı düşüncələri birləşdirərək millətlərə təhmil eləsinlər.
Aydın bəy, dediniz 3 təşkilat qurucu təşkilatları idi, sonra başqa bir təşkilat da ona qoşuldu və 4 təşkilat oldu. Amma bu 4 təşkilatdan əlavə istiqlal üçün fəaliyyət edən təşkilatlar var.
Bəli, mütləq vardır, bəli.
Yəni siz bunu böyütməyə mi çalışacaqsınız?
Baxın, biz bir bərnamə vermişik eşiyə və çox sizə də mütləq göndəririk. Orada o təşkilatlar iki məramnamələrində sərih şəkildə istiqlala inanırlar. Yəni, bilirsiniz ki, mütəəssifanə bizim bəzi təşkilatlarımız vardı ki, o şəffafiyyətə, siyasətdə şəffafiyyətə o qədər önəm vermirlər və bərnamələri ilə düşüncələri biraz fərqlidir. Yəni, düşüncələrində bəlkə istiqlala inanırlar, vəli bərnamələrində mütəəssifanə müşəxxəs şəkildə istiqlaldan ad aparmayıblər və istiqlal istəklərin yazılarına tökməyiblər. Biz bütün təşkilatları ki, bərnamələrində istiqlalı yazıbla, istiqlala əməli və teorik şəkildə inanırla, mütləqa onlardan dəvət eləyəcəyik, eləmişik da ki, bu birliyə qatılsınlar. Çünki istiqlalçıların güclənməsi açıqcasına hərəkətin güclənməsi deməkdir.
Geçen günlerde bazı toplantılar oldu, İsveç'te oldu, başka ülkelerde toplantılar geçirilmişse mümkün olsa onları da anlatarsınız. Onlar neyin toplantısıydı?
Bu ayın 20'sinde biz iki tarihi günü de nezere alarak Stockholm şehrinde, İsveç'in payitahtı olan Stockholm şehrinde bir seminar geçirdik. Bu seminar bir anlamda həm bu iki tarixi günü qeyd etmək idi, həm də bir anlamda istiqlalçı təşkilatların birliyini nümayiş etməkdir. Hətmən xəbəriniz olubdur ki, çox sayda soydaşımızın qatılması və Əl-Əhvaz cibhəsinin bir heyəti də oraya iştirak elədilər. Və biz də çalışdıq ki, Əcdə bəy Təğizadə, mən və Salih bəy Ildırım çalışdıq ki, müxtəlif açılardan istiqlaliyyətin önəmini və birliyin zərurətini anladaq orada. Ki, çox da səmimi bir atmosferdə cələsə davam elədi. İki qismətdən təşkil tapılmışdı. Birisi çıxışlar ki, bizlər çıxış elədik. Bizlə əlavə Səttar bəy Bilgin, oranın İsviçrin konfederasyonunun məsulü və bir də Ərəb heyətinin məsullarından çıxış elədilər. İkinci hissədə də soydaşlarımız öz sorularını sordular ki, bizlər də çalışdıq ki, imkan daxilində onlara cavab verək və beləliklə toplantı başa çatdı.
Siz dediniz, bəzi təşkilatlar şəffaf şəkildə istiqlalı öz manifestlərində, bəyannamələrində yerləşdiriblər, istiqlal istədiklərini, istiqlal tələblərini. Və bəzi təşkilatlar istiqlalçı olsalar da bunu açıq şəkildə yerləşdirməyiblər. Bəzi təşkilatlar da açıq şəkildə İran üçün federal bir sistem istədiklərini açıqlayıblar. Bundan sonra sizin bu birliyiniz bu fərqli qruplarla işbirliyi olacaqmı, nə şəkildə bunlarla fəaliyyət edəcəksiniz. Fərqli platformalarda bir araya gəlməyi düşünəcəksinizmi?
Baxın, diqqət eləsəz, illər boyu biz çalışmışdıq ki, elə bir çatı altında bütün təşkilatlar tarixi günlərimizdə, önəmli günlərdə bir araya gəlib və müştərək bəyaniyyələr, itilayələr və eyləmlər hazırlayaq. Ki, bunu da elə illər boyu şahidi olmuşuq. Hətta diqqət eləsəz, məsələn, bir neçə təşkilat elə bizim də təşkilatların adı altında bəyaniyyələr vermiş o işə və bundan sonra da mütləqə belə bir iş birliklarımız ola bilər. Mutlaka məncə bu tarixi şərait elə bir bizə bir şey təhmil eləmiş ki, siyasi təşkilatlar yavaş-yavaş o bir strategiləri, bir taktikləri olanlar daha da yaxşı olur ki, bir araya gəlsinlər. Niyə? Çünki açıqcasına əli insanın açıdır. Məsələn, biz bir itilayə qədim zaman bir itilayə yazanda, müştərək itilayə gerçəkdən zorluq çəkirdik. Çünki bir federalçının o yazı metodu ilə bizim yazı metodumuz biraz fərqli olurdu və bu zaman açısından da bəzən müşkül olurdu. Və hətta bəzən ayrı bir müşkilərə də səbəb olurdu. Vəli açıqcasına indi biz istiqlal təşkilatları, çünki həm metod, mübarizə metodlarımız, həm o şiviyyətdə qoftumanımız da aynı olduğu için, çünki rejimi işgalçı gördüğümüz, rejimi ırkçı bir rejim gördüğümüz için çox rahat edə bilirik ki, hərəkətlərimizdə və bildirişlərimizdə müşkülsüz qabağa gedək. Onun üçün biz mötəqidik ki, istiqlalçı təşkilatda və ya federalçı təşkilatda əgər öz cibhələrin, öz qrupların, qrup da öz bir-birləri ilə, həmfikirləri ilə əməkdaşlıq eləsələr, çox daha da müvəffəq ola bilərlər. Əlbəttə, bu anlama gəlmir ki, biz bir-birimizdən ayrılacaq, bir-birimizdən fasilə tutacaq. Yox, əsla və əbədə belə bir şey yoxdur. Və təbii olaraq, müşəxxəs bir hərəkətlərdə iş birliyi də apara bildik və aparmışıq da indiyənə qədər.
Siz istiqlal tələbi üzərində bir araya gəlibsiniz. Başqa xüsuslarda da fikir birliyi üçün müzakirə olunubdur. Misal üçün, Prezident Trump İranla nüvə razılaşmasından çıxma qərarı aldı. Ondan sonra müharibə ehtimalı ilə bağlı sözlər getdi. İranın iqtisadiyyatının daha pisə getməsi ilə bağlı sözlər getdi. İstiqlalçılar birliyi bu barədə nə düşünür?
Bizcə Bərcan Batı ölkələrin ırkçı, istiqlalçı, terrorist və məzhəb savaşını başlatan fundamentalist rejimə tənbih yerinə təşviq oldu. Əldə etdiyi məşruiyyət və milyarlar dollarların anda gördük ki, şiddətli o öz yıxıcı siyasətlərinə davam elədi və məntəqəni daha da bir qolu məruf ayrılışmaya və savaşa soğ verdi. Əlbəttə sevindiricidir ki, nəhayətən Amerika bu məsələni anladı və Prezident Trump Bərcamdan ayrıldı və indi də xəbər gəlir ki, ağır cəzalandırmalar və boykotlar İran adına rejimi gözləyir. Bizcə hər nə qədər bu qol məruf bu təhrimlər gözəl də olsa, diqqətli olmamız lazım. Niyə? Çünki əgər sırf milləti hədəf alsa və rejimin yıxılmasını və rejimin yıxılmasından sonra bərnaməsi olmasa, açıqcasına bu o nəhai nəticəyə və istənilən nəticəyə gəlib çatmaz. Bizcə mötəqidik ki, Amerika və bəzi Avropa ülkələri ki, bugünə qədər İran İslam Cumhuriyyətin terrorist hakimiyyətini dəstəkləyirdilər, İran adlanan yerin gerçeklerin, vaqiyyətlərin anlayıb və bilmələri lazımdır ki, orada başqa xalqlar yaşayır və xalqların da istəkləri, arzuları istiqlaliyyətdir. Və daha o öyrədə geçibdir ki, eləyə bilsinlər 57 təkin özlərindən alternativ yaratsınlar və yenə də maskasını dəyişib və yenə İrançı və ırkçı bir hakimiyyəti iş başına gətirsinlər. Biz ümid edirik ki, Amerika və onun yandaşları, Avropa ülkələri bu gerçəyi qəbul eləsinlər, İran adlanan yerdə xalqlərə önəm versinlər, xalqların istiqlaliyyətinə dəstək versinlər və eləyə bilsinlər ki, gələcəkdə bu millətlərin mücadiləsi ilə müstəqil dövlətləri görsünlər, o məntəqədə barışçıl bir ülkələr görsünlər və açıqcasında o məntəqə təhdid məntəqəsindən, savaş məntəqəsindən çıxıb bir dünyaya bir fürsət və imkan bir məntəqəsi olsun.
Xülasə olaraq desək, siz deyirsiniz, hər hansı sanksiyalar ya baskılar milləti deyil, hakimiyyəti hədəf almalıdır və hakimiyyətin dağılmasından sonrakı plan və proqrama da deyirsiniz, o da önəmlidir.
Yəni, açıqcasına əsas elə odur. Çünki rejim yıxılıb da, yenə də orada bir ırkçı, bu dəfə paniranist bir təşkilat gəlsə, yenə də məntəqədə savaşlar ayrı metodlarla devam edəcəkdir. Yenə də bizim oradakı xalqlar asimilə olması və kültürel soyqırımı devam edəcəkdir. Açıqcası, əgər istəyirik kökdən bu məsələni həll olunsun, əgər istəyirik məntəqə gerçəkdən terror, savaş və militarizmdən ayrılsın, o zaman mütləqa və mütləqa oranın gerçəklərini görməmiz lazım. O gerçəklərdə orada çeşitli xalqlar yaşayır, xalqlar da öz müqəddəratını öz əllərinə almaq istəyirlər, öz ülkələrini yaratmaq istəyirlər və diqqət eləsəz də o xalqların genəldə bərnamələrin elə bizim təşkilatlar təkin çox modern, demokratik, insan haqları üzərinə qurulmuş bərnamələrdir. Yəni, bərxəlafı xalqın mücahidləri, ırkçı pəhləviçilər və bunlar ki, gəlmədən hələ bərnamələri, obisi xalqları yox eləmək və ya onları görməməzlikdən gəlir, bizlərin bərnaməmizdə hətta azınlıqlara belə bütün insanı həqləri və beynəmlər hüquqi onlara şey görmüşük, münasib görmüşük və bərnamələrimizdə də yerləşdirmişik.
Aydın bəy, xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatların bir önəmli funksiyası lobiçilik fəaliyyətləridir. Bəzi qayğılarınızı dilə gətirdiniz, Qərbin İranla münasibəti ilə bağlı. Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyi yaxın gələcəkdə bu qayğılarını, bu fikirlərini Qərb ölkələrinin təmsilçiləri ilə, rəsmiləri ilə paylaşmaq üçün lobiçilik fəaliyyətləri aparmaq fikrindədirmi?
Həm fikrində yox, həm də əmələ geçirdik. Bizim bir ay bundan öncə Birlik Başqanı Norveçdə görüşlər apardı dövlət adamları ilə və elə biz bu ayın 21-də də 3 təşkilat təmsilçisi olaraq öncədən planlanmış bir bərnamə ilə İsveçin Stokholmda Xarici İşlər Nazirliyinin Afrika və Orta Doğu ki, İran adlanan yerdə içindədir, onun məsuli ilə görüşüb və hər birimiz müxtəlif açılardan İran adına ülkədəki xalqlara zülm və orada baş verən hadisələri anlattıq və xüsusən Xurdad qiyamına da işarə elədik. Orada insan həqlərinin köbüt şəkildə əzilməsini, ayaq altına almasını anlattıq və İstiqlalçı mövzəsindən dedik ki, tək qurtuluş, nəhai qurtuluş yol xalqların istəklərinə Avropalıların nəcid elə gəlib geçişməsidir. Və onlar da çox səmimi şəkildə not götürdülər və istədilər ki, bizdən davamlı bu informasiyaları nələri ilə paylaşaq. Demək olar ki, biz bu işi başlamışıq şiddətlə. Öncədən bilirsiniz ki, təşkilatlar istiqlalçı mövzəsindən heç vaxt gedib görüşmürdülər. Azərbaycan adı ilə və ya insan həqləri təşkilatları adı ilə və ya o girdələnmiş haqqı təyini sərnimiş adı ilə görüşlər aparılırdı. Vəli biz bu dəfə istiqlalçı mövzəsi ilə və istiqlalçı istəyimiz ilə getdik, danışdıq. Və sadəcə Azərbaycan adına yox və mütləqa yaxınlarda Ərəb, Bəlus və Türkmən qardaşlarımızı da yanımıza alaraq bu lobiçiliğa, nəhai qazancımıza qədər, istiqlalımıza qədər davam edəcək.